Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdajemo neke od najvažnijih vijesti dana za 28. april 2011. godine. Direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Evropske unije Miroslav Lajčak u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio da ne vidi razloga da se mijenja odluka Narodne skupštine o referendumu koji se odnosi na rad suda i tužilaštva BiH.
Parlament je donio svoje odluke, znači parlament je jedini taj koji ih eventualno može revidirati. Zaključci su doneseni kao stav svih partija iz Republike Srpske.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini najavio da će obilježiti u Omarskoj 9. maj dan logoraša, dan pobjede nad fašizmom, uprkos protivljenja opštinskih vlasti Prijedora.
Skup će se održati 9. maja ispred logora Omarska, s obzirom da nemamo saglasnost za ulazak, pred kapijom gdje će se položiti cvijeće, odati počast preko 700 ubijenih logoraša u logoru Omarska.
Jug Sjedinjenih Američkih Država zahvatilo snažno nevrijeme u kojem je poginulo 120 ljudi. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a 15 ranjeno u eksploziji bombe u Pakistanu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bez dogovora o zajedničkoj osudi represije sirijskih vlasti nad demonstrantima. Sutra u centru Sarajeva britanska ambasada organizuje direktan prenos vjenčanja princa Viljama i njegove vjerenice Kate Middleton. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Europske unije Miroslav Lajčak boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Za nešto manje od sat vremena u Sarajevu bi se trebao sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a nakon toga i sa liderima vodećih parlamentarnih stranaka iz Federacije BiH. Sutra će se u Banja Luci sastati sa liderima stranaka iz Republike Srpske. U oči posjete Bosni i Hercegovini Lajčak je kazao kako Brisel ne može samo sjediti i gledati kako se mukotrpno ne uspjeva zaključiti proces formiranja državne vlade. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske primili su k znanju informaciju predsjednika Republike Srpske o pomilovanjima u prošloj godini. Bivši predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović u toku 2010. godine pomilovao je 13 osuđenika, od kojih je za trojicu određeno brisanje osuđujuće kazne. Tokom današnje sjednice priopćeno je također kako su 34 propisa Republike Srpske usklađena sa evropskim normama u drugoj polovici prošle godine. Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je danas prijedlog ovogodišnjeg proračuna u iznosu od oko 170 milijuna konvertibilnih maraka. Time su stvoreni uvjeti za isplatu plaća i ostalih naknada za mjesec ožujak za oko 5000 proračunskih korisnika. Sjednicu su odmah nakon izglasavanja proračuna napustili predstavnici sindikata obrazovanja, nezadovoljni usvojenim proračunom, pa je sasvim izvjestan prosvjed prosvjetnih radnika. Na području Laktaša pripadnici SIPE uhitili su osobu sa inicijalima RK. Ona se sumnjiči da je u studenom 1992. godine u mjestu Kamengrad kod Sanskog mosta počinila ratni zločin protiv civila. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić rekao je sinoć da nije dao transkripte Hagu, niti je to bio njegov zadatak. Zadatak mi je bio pomoći u suradnji sa Haškim tribunalom, jer je to od mene tražio Ustavni zakon o suradnji sa Haškim tribunalom, rekao je Mesić, komentirajući prozivanja zbog navodnog davanja transkripta. U Hrvatskoj se večeras završava popis stanovništva koji je počeo 1. travnja. Prvi preliminarni rezultati bit će objavljeni do kraja lipnja, a konačni rezultati popisa očekuje se tokom 2012. godine. Sjevernokorejski lider Kim Jong II. Spreman je na izravne razgovore sa Južnom Korejom. Njegova izolirana država neće se ispričati zbog dva smrtonosna napada na podijeljenom poluotoku prošle godine, izjavio je danas bivši američki predsjednik Jimmy Carter. Carter se vratio iz trodnevne posjete Pjongjangu, ali se nije sastao sa Kimom. Oko 200 članova sirijske vladajuće Baath partije podnijelo je ostavke zbog nasilnog slamanja prodemokratskih protesta. Ostavke su podnesene u južnom gradu Dera, žarištu nasilja u kojem je ubijeno 450 osoba u 6 tjedana. Preko 120 ljudi poginulo je na jugu SAD-a usred divljanja tornada koji je zahvatio 4 savezne države. Samo u Alabami, gdje su padale čitave kuće, vjetar je ubio 61 osobu. Vojske Kambođe i Tajlanda dogovorile su se danas da obustave vatru, time će se okončati 7-dnevni krvavi sukobi na njihovoj spornoj granici. Gotovo polovica svjetskog stanovništva, odnosno 3,3 milijarde osoba, izložena je opasnosti od malarije. Godišnje se oko 250 milijuna osoba zarazi malarijom, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. U Bosni i Hercegovini je prevladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, do kraja dana moguća je kiša. Temperature će se kretati od 13 do 22 stupnja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Razmatranjem informacija o odlukama o pomilovanju u 2010. godini u Banja Luci je danas nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici bi se na kraju današnjeg zasjedanja trebali izjasniti o sastavu komisije za provođenje referenduma, o nametnutim odlukama visokog predstavnika i o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jutros je na sjednici komisije za izbor i imenovanje od 9 predviđenih predloženo 8 kandidata za članove referendumske komisije i stranke demokratske akcije nisu željeli predložiti svog kandidata. Milorad Milojević pratio je današnje zasjedanje entitetskog parlamenta.
Reagujući na saopštenje iz OHR-a kojim su vlasti u Republici Srpskoj pozvane da razmotre svoje djelovanje i povuku odluku o referendumu, predsjednik Entitetske narodne skupštine Igor Radojičić izjavio je da ne vidi razloga za izmjenu odluke o referendumu u radu Državnog suda i tužilaštva.
Parlament je donio svoje odluke, znači parlament je jedini taj koji ih eventualno može revidirati, a zaključci su doneseni kao stav svih partija iz Republike Srpske i ne bi bilo dobro da sada dalje dolazi do neke komplikacije. U ovom momentu je očito da Međunarodna zajednica analizira i priprema neke svoje dalje korake.
Poslanici trenutno raspravljaju o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za prošlu godinu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da u 2010. godini za neizmirene obaveze za radnike ostale bez posla u procesu stečaja i privatizacije uplaćeno više od 11 miliona maraka. Sredstva su potrošena za namirenje doprinosa za 5201 radnika iz 18 preduzeća, kaže Đokić.
Vlada Republike Srpske odobrila sredstva za izmirenje obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose od za osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 135 miliona za 43.229 radnika.
Najviše diskusije izazvala je informacija o odlukama predsjednika Republike Srpske o pomilovanjima u 2010. godini. Tadašnji entitetski predsjednik Rajko Kuzmanović donio je 4 odluke kojima je pomilovano 13 osuđenika. Najviše osuđenih pomilovano je za ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja, potom za falsifikovanje isprava, jedno lice za ubistvo, 2 za pokušaj ubistva. Poslanik SDS-a Kostadin Vasić rekao je da je očito da su pomilovanja vršena po partijskoj liniji.
Imamo primjer Vučićević, Gaje iz Pala i Marjanović, Radmila iz Pala. Pa se kaže da su pronevjerili 1,8 miliona maraka prodali zemljište u vlasništvu države. Pa se kaže da su to prodali za jednu konvertibilnu marku. Znači možete da kradete državu i na kraju vas država pomiluje.
Predstavnik kabineta entitetskog predsjednika Siniša Karan odbacio je optužbe opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini obilježit će na mjestu nekadašnjeg logora Omarska 9. maj, dan logoraša i dan pobjede nad fašizmom. Skup će se održati uprkos protivljenju opštinskih vlasti Prijedora, odlučeno je na današnjoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Izvještava Milad Obradović.
U Savezu logoraša u BiH odlučni su da obilježe 9. maj, iako su iz Prijedora dobili poruku da to ne mogu raditi. Navodno, to bi izazvalo ozbiljne posljedice, prenosi predsjednik Saveza logoraša Murat Tahirović.
Upravni odbor je danas odlučio jednoglasno da se 9. maj obilježi u Prijedoru, u Omarskoj, i da se danas već zatraži od MUP-a RS-a saglasnost, odnosno obezbeđenja skupa u punom kapacitetu, s obzirom da postoje određene informacije koje smo dobili od načelnika Prijedora da očito nismo dobro došli. Skup će se održati 9. maja ispred logora Omarska, s obzirom da nemamo saglasnost za ulazak, pred kapijom gdje će se položiti cvijeće, odati počast preko 700 ubijenih logoraša u logoru Omarska.
U pismu koje je uputio direktoru kompanije ArcelorMittal, načelnik opštine Prijedor Marko Pavić tvrdi da zahtjev Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini za održavanjem skupa u prostorima rudnika Omarska predstavlja političku promociju nečega što ne donosi dobro građanima Prijedora. Murat Tahirović na sve to kaže da je u dopisu pitao načelnika Prijedora zašto smatra da bi došlo do ekscesa.
Mi smo dobili odgovor u kojem kaže da nam šalje pismo koje je uputio Mittal stilu i da je u njemu sve pojašnjeno. U njemu je zaista navedeno niz stvari koje nemaju blage veze sa nama, niti mi odobravamo nekome dolazak u dobrovoljačku, niti u tuzlansku kolonu, niti smo mi ti.
Na skupu u Prijedoru bit će pročitana i deklaracija koju su inicirali Žene u crnom, radna grupa Četiri lica Omarske, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, grupa Spomenik i Centar za ženske studije. Bivši logoraš iz Omarske, Satko Mujagić, kaže da se u deklaraciji, koja će biti pročitana u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini i Srbiji, poziva na osnivanje memorialnog centra na mjestu nekadašnjeg logora Omarska.
Jer nakon odluke firme Mittal Steel, sada ArcelorMittal, 1. decembra 2005. godine u Banja Luci, da se u Omarskoj izgradi memorialni centar, to jest jedan muzej, nije se desilo praćno ništa više s tim.
Iz Saveza logoraša najavljuju da se na obilježavanju 9. maja ispred nekadašnjeg logora Omarska očekuje između 300 i 500 ljudi koji će doputovati iz više gradova u Bosni i Hercegovini, ali i Srbije i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15. godišnicu rada danas je obilježilo i Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini. Pod motom "Ne biti slijep na jedno oko", kako kaže predsjednica udruženja Fedila Memišević, ova organizacija djeluje svih ovih godina. Bilježi Marija Arnautović.
U proteklih 15 godina Društvo za ugrožene narode Bosne i Hercegovine otvoreno je govorilo o povredama ljudskih prava. Dizali su glas protiv progona, diskriminacije i politike apartheida, kaže predsjednica Fadila Memišević. Kao poseban uspjeh organizacije Memišević navodi dokumentovanje ratnih zločina i evidenciju izjava svjedoka o zločinima protiv čovječnosti i povredama svih prava građana Bosne i Hercegovine. Društvo za ugrožene narode veliki dio svojih aktivnosti fokusiralo je i na povratak narod u Srebrenicu.
Tako da smo preko lobiranja više od pola miliona maraka uspjeli da u Srebrenici obnovimo stočni fond za povratnike u okolna sela oko Srebrenice. Isto tako lobiranjem stipendiramo, o tome rijetko govorim, ali nam je jako drago. Imamo 36 djece iz Srebrenice koje finansiramo u ciklus od 10 godina, dakle od osnovne škole do završetka studija, i to nas čini sretni.
Žrtve rata u Bosni i Hercegovini najugroženiji su dio stanovništva, danas vjeruje Memišević.
Prvo što država se nije potrudila da uradi strategiju za ove žrtve, posebno bi istakla žene žrtve silovanja. Imamo zakon o civilnim žrtvama rata. U federaciji te žrtve dobivaju neku apanažu, međutim u Republici Srpskoj nema. Dakle, moramo imati krovne zakone i zbog toga su ove žrtve najugroženije. Ne samo da kažemo žene silovanja, nego sve žrtve rata.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru saradnje centralnih banaka regiona u posjeti Centralnoj banci Bosne i Hercegovine danas su guverneri Narodne banke Srbije i Centralne banke Crne Gore, Dejan Šoškić i Radoje Žugić. Kao jedan od najvećih problema financijskog sektora u regionu su nekvalitetni krediti. Bilježi Mirna Sadiković.
U regionu, iako su ekonomije različite, financijski sektor dijeli iste probleme. Od nezaposlenosti, čija je najveća stopa u Bosni i Hercegovini, javnog duga koji je najveći u Srbiji, a što se tiče bankarskog sektora, nekvalitetni krediti čija je stopa najveća u Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini je bankarski sektor iskazao gubitak od 124 miliona upravo iz ovog razloga, napominje guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Očito da sada mnogo pažljivije upravljaju rizicima nego to što je ranije.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić podsjeća da je visok stepen nekvalitetnih kredita popratna pojava svake recesije.
Prosječni nivo problematičnih kredita u Srbiji je 6,9%, kod stanovništva je znatno niži, u korporativnom sektoru je nešto viši, međutim posljednji podaci pokazuju da se u tom korporativnom segmentu dolazi do blagog smanjivanja obima ovih kredita.
Crna Gora dosegla je rekordan nivo stope nekvalitetnih kredita, kaže guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, i objašnjava da je većina tih kredita iz 2007. godine.
22,6% poena, to je taj po nama i po našim procjenama maksimum koji će se u narednom i to kratkom vremenskom roku smanjivati. Komercijalne banke imaju više modela po kojima rešavaju loše kredite ili kredite koje kasne. Tu prvenstveno mislim da banke supsidijari u Crnoj Gori sa svojim matičnim bankama osnivaju faktoring kompanije koje vrše otkup loše aktive i po tom osnovu ulazi novi kapital.
Bilo je riječi i o vanjsko-trgovinskoj razmjeni između tri države. Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, izdvojio je neke podatke.
Bosna i Hercegovina sa Srbijom, znači, izvezla oko 894,8 miliona vrijednosti robe. U istom periodu je uvezla Srbije 1,43 milijarde koritili maraka, što jasno govori jel, da imamo sa Srbijom značajan deficit, jedino imamo suficit s Crnom Gorom.
Guverneri su pozvali i ostale zemlje u regionu da se priključe saradnji te da sagledaju mogućnosti na koji način zajedničkim snagama mogu finansijski sektor održavati što stabilnijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
15. sati, 15. po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Europske unije Miroslav Lajčak u dvodnevnoj je posjeti Bosni i Hercegovini. Za 16 sati najavljen je susret s članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio da ne vidi razloga da se mijenja odluka Narodne skupštine o referendumu koji se odnosi na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sud u Bihaću nepravosnažno je na 20 godina zatvora osudio Lazara i Predraga Begića na 12 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Savez logoraša BiH obilježit će u Omarskoj 9. maj dan logoraša i dan pobjede nad fašizmom uprkos protivljenja opštinskih vlasti Prijedora. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevna do 22 stepena Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno na ovom mjestu nakratko ćemo vam granica Bosne i Hercegovine. Izrael je zabrinut zbog sporazuma palestinskih frakcija o nacionalnom pomirenju i formiranju prelazne vlade koja bi uključila i radikalni Hamas. Hamas ne priznaje Izrael i prijeti njegovim uništenjem. U studiju Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Liberman upozorio je da je palestinskim dogovorom o pomirenju u srijedu u Kairu pređena crvena linija i da njegova vlada može preduzeti širok spektar kaznenih mjera protiv palestinske uprave, uključujući ukidanje povlaštenog odnosno statusa važnih osoba palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu i premijeru Salamu Fayadu. U tom slučaju oni ne bi mogli da slobodno putuju po Bliskom istoku. Jučerašnji sporazum palestinskih frakcija uslijedio je nakon 18 mjeseci neuspješnih pregovora i njime se utire put ka okončanju političkih podjela između palestinskih vlasti na čijem je čelu Fatah, čije je uporište na zapadnoj obali, dok islamistički pokret Hamas kontroliše pojas Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da ne prihvata palestinsku vladu u kojoj bi bio i Hamas, jer ne priznaje pravo Izraelu na postojanje. Palestinske vlasti treba da izaberu između mira sa Izraelom ili sa Hamasom. Nije moguć mir i sa jednima i sa drugima. Hamas nastoji da uništi Izrael, što javno potvrđuje. Ispaljuje rakete po našim gradovima, gađa antitenkovskim granatama našu decu. Smatram da ideja o pomirenju pokazuje slabost palestinske uprave i nameće pitanje da li Hamas može da preuzme vlast u Judeji i zapadnoj obali, kao što je to učinio u Gazi, poručio je Netanjahu. SAD kao izraelski saveznik također su uzdržano reagovale na dogovor palestinskih frakcija. Azam Al-Ahmad, šef pregovaračkog tima Fataha, kazao je da su se dva pokreta dogovorili da formiraju vladu koju bi činile nezavisne ličnosti. Njen zadatak je da pripremi izbore koji bi se održali za oko 8 mjeseci.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srednjobosanskog kantona nakon višesatnih pregovora s predstavnicima policije, ali i drugih budžetskih korisnika, usvojila je danas ovogodišnji prijedlog budžeta. Prihvaćeni su svi zahtjevi budžetskih korisnika koji su od 1. marta mirnim protestima tražili isplate plata i povećanje budžeta, javlja Rahela Čabro.
Po usvajanju budžeta razgovarali smo i sa predsjedavajućim skupštine Nikolom Simićem.
Donesen je zaključak otprilike koji je juče kolegi usvojio da se ide sa stvaranjem uslova za povećanje plata otprilike neki, mislim da se radi 8 milijuna maraka koje bi, kad su se zakon o platama išlo u tom pravcu, tražimo kasnije da dio tih sredstava ide i na izmirenje obaveza prema sudskim presudama koje imaju u pravcu policije, prosvjet i ostalih budžetskih korisnika.
Niko sretniji od budžetskih korisnika, to se osjetilo i u glasu predsjednika sindikata policije Srednjobosanskog kantona Dragana Škulja.
Pa evo, otprilike danas na skupštini Srednjobosanskog kantona donesena je odluka, to je budžet, prijedlog budžeta kakav je bio je usvojen i to znači da će sutra svi budžetski korisnici Srednjobosanskog kantona dobiti redovne plaće. Ja kao predsjednik sindikalne organizacije MUP-a i kao predsjednik ordinacije sindikata organa uprave i pravosuđa, mi smo ovakvim prijedlogom budžeta zadovoljni i trenutno ćemo zamrznuti odluku o donošenju generalnog štrajka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Rahela Čabro.
O financijskoj i ekonomskoj krizi razgovaralo se danas i u Banja Luci na forumu međunarodnih javnih službi zemalja Srednje Europe i Zapadnog Balkana. Na dvodnevnom skupu govorilo se kako ekonomska kriza i vladini planovi za smanjenje javne potrošnje utiču na položaj radnika. Ponuđene su i neke ideje za rješenje problema, pratila Maja Bilajac.
Razmjena iskustava sindikalaca javne uprave iz nekoliko europskih zemalja sa predstavnicima domaćih sindikalnih organizacija bila je suština skupa koji se protekla dva dana odvijao u Banja Luci. Jan William Gudrian, zamjenik regionalnog sekretara Sindikata međunarodnih javnih službi za Srednju Europu i Zapadni Balkan, kaže da je ovdašnja priča slična situaciji u brojnim europskim zemljama. Vlade utiču na javni sektor mjerama za smanjenje javne potrošnje kako bi ublažile posljedice krize.
Mi mislimo da je to pogrešan pristup, ne samo u ovoj regiji, već i u drugim europskim zemljama, koji će uništiti ekonomski rast, onemogućiti investicije i imaće preovladavajući utjecaj na javne službe i njihov kvalitet. To je također pogrešan pristup jer oni ljudi koji su uzrokovali krizu, bankari i berzanski špekulanti, zapravo bježe od posljedica svojih djela. Zato bi trebalo da se povećaju porezi u tim sektorima financijskih transakcija banaka i onih koji su se obogatili i prouzrokovali krizu. To nisu službenici javne uprave, medicinske sestre, nastavnici, vatrogasci i policajci i oni ne bi trebalo da plate za to. Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Mile Ribić podsjeća da se povećanje poreza i doprinosa u tom entitetu najviše odrazilo na radnike, da cijena rada nije povećavana 4 godine, dok cijene osnovnih životnih namirnica svaki dan rastu.
Znači da ćemo čvrsto kao sindikat stati ne samo javne službe, nego ukupno sindikat u Republici Srpskoj, vjerovatno i Bosni i Hercegovini, na stanovišta da neka prava neće se moći dalje urušavati.
Ribić je najavio da će početkom maja izaći sa stavom koliko vlada provodi ono što je dogovorila sa sindikatom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz policije Republike Srpske saopšteno je da policijska akcija kodnog naziva Mašina neće biti zaustavljena i da je MUP ušao u trag 14 miliona konvertibilnih maraka prljavog novca narkobosa Darka Šarića. Direktor policije Gojko Vasić rekao je da istraga treba da potvrdi ili demantuje da novac kojim je kupljena bijelinska šećerana potiče od kapitala Šarića, te da se prate tokovi novca i privatizacije još nekoliko firmi i zbog sumnje da izvori novca nisu čisti. Slušamo Erdoğan Katanu.
U policijskoj akciji Mašina policija Republike Srpske izvršila je pretres na 4 lokacije u Banja Luci i Bijeljini. Obimna dokumentacija oduzeta iz firmi u vlasništvu Zorana Čopića i Pavlović banke u Bijeljini proslijeđena je okružnom tužilaštvu u Banja Luci i njome će se pozabaviti posebno odjeljenje za organizovani kriminal. Prvo optuženog Čopića policija je predala specijalnom tužilaštvu u Banja Luci koje će nakon saslušanja odlučiti da li će predložiti nadležnom sudu da mu odredi pritvor, što je potvrdila i portparol ovog tužilaštva Dragice Toljagić.
Postoje osnovi sumnje da je u privredne tokove u Republici Srpskoj ubačena veća količina novčanih sredstava koja potiče od krivičnog dijela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Čopić je i odranije poznat policiji jer je u nekoliko navrata prošle godine saslušavan u Banja Luci zbog sumnje da je planirao atentat na ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivicu Dačića. Policija Republike Srpske uhapsila je i Čopićeve bliske saradnike Ljubu Mrđana i Dragu Nižola, koji će također biti predati specijalnom tužilaštvu. Mrđan i Nižol bili su na čelu dvije firme u vlasništvu Zorana Čopića, Aviorent i Agrokop, i sumnja se da su kao bliski saradnici učestvovali u lancu organizovanog pranja novca. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo nije mogao potvrditi da se ova lica dovode u vezu sa narkobosom Darkom Šarićem.
Ova akcija, znači njen nastavak, podrazumijeva i još određen dio pretresa određenih prostora i potrage za određenim dijelom dokumentacije i dokaznog materijala i ukoliko se stvore uslove, vjerovatno će i još neka lica biti privođena.
Na zahtjev specijalnog tužilaštva sud je dao nalog za privremenu blokadu Čopićeve imovine koja se procjenjuje na 20 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još jedan u nizu skandala koji posljednjih dana potresaju škole u Bosni i Hercegovini zabilježen je u Doboju. Profesor tamošnje gimnazije Jovan Dučić, Pero Šačević, uhapšen je zbog seksualnog odnosa sa učenicama. Trenutno je u nadležnosti okružnog tužilaštva za učinjeno krivično djelo profesoru prijeti kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Arnes Grbešić.
U posljednjih 6 mjeseci profesor geografije Pero Šarčević je imao redovne seksualne odnose sa maloljetnicom, učenicom 3. razreda Dobojske gimnazije, potvrdila je glasnogovornica Centra javne bezbednosti Doboj Ljerka Stanimirović.
Pri čemu je isti bio svjestan da je takav odnos sa učenicom neprimjeren i da je krivično djelo, jer je maloljetnicu upozoravao da nikome ne smije ništa ispričati ukoliko se sazna za njihovu vezu.
Drugu učenicu je SMS porukama nemoralni profesor navodio na seksualne odnose u zamjenu za pitanja za odbranu njenog maturskog rada iz geografije, dok je 3. gimnazijalku pokušao da poljubi na školskom hodniku, navodi se u policijskom saopštenju. Direktorica Dobojske gimnazije Svjetlana Telebak.
Mislimo da će to biti suspenzija i sa konačnim nekim posljedicama za profesora kad je u pitanju rad u školi. A sad šta će institucije, istražni organi, sudovi da donose, mi u to zaista ne želimo da se miješamo.
Među građanima šok i nevjerica.
Grozno, pa to je iskorištavanje položaja.
Ne valja ništa. Ne valja, djeca su tu. Šta rade?
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred kraj o ljepšim i lakšim temama. U Mostaru je sinoć zatvoren 9. internacionalni festival komedije Mostarska liska. U 7 dana festivala publika je mogla vidjeti 7 predstava u takmičarskom dijelu, a najboljima su nagrade liska uručene na zatvaranju. Javlja se Adla Dezdar.
Predstava Kokoška pozorište mladih Sarajevo redatelja Admira Glamočaka proglašena je najboljom u cjelini na ovogodišnjem internacionalnom festivalu komedije Mostarska liska. Nermin Tulić, direktor pozorišta mladih Sarajevo, istakao je ovom prilikom kako je lijepo biti nagrađen u gradu za kojeg se kaže da je opsjednut teatrom.
Zadovoljstvo je bilo prije nekoliko večeri kada je ansambl pozorišta mladi igrao Kokošku ovdje. Ja sam odškrinuo vrata u foajeu i slušao eho publike, to je nešto najljepše.
Osim žirija i publika je na festivalu birala najbolju predstavu. Ove godine odlučili su se za Hamleta u selu Mrduša Donja Narodnog pozorišta Sarajevo u režiji Sulejmana Kupusovića. Najboljim glumcem 9. festivala po redu proglašen je Krešimir Mikić, glumac zagrebačkog teatra Exit koji je gostovao s predstavom Balon. Maj Zeć o glumici Mostarskog narodnog pozorišta, ovo je bilo prvo učešće na festivalu Mostarska liska u predstavi Atlantida Pronađena zemlja. Iako je na festivalu bilo iskusnih imena, Zećo je nagrađena liskom za najbolju glumicu.
Razmišljala sam o tome šta ako jednog dana dobijem neku nagradu negdje. I sad kad sam dobila nagradu Mostarska liska, onda mi je samo u glavi to, za mene kao Mostarku nema bolje i nema veće nagrade.
Kako su festivali ove godine pripremali sa oskudnim financijama, u Narodnom pozorištu Mostar odahnuli su sinoć, zadovoljni cjelokupnim festivalom. Ono što ih najviše raduje jeste činjenica da je dvorana pozorišta svaku večer bila ispunjena. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i vrijeme za Ivana Katavića.
Direktor za Zapadni Balkan Europske unije Miroslav Lajčak boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Bivši predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović u toku 2010. godine pomilovao je 13 osuđenika, od čega je trojici ukinuta zatvorska kazna. Skupština Crnobosanskog kantona usvojila prijedlog ovogodišnjeg proračuna. Sindikat obrazovanja nezadovoljan. U Laktašima uhićena osoba koja se sumnjiči da za ratne zločine u Sanskom mostu. U Hrvatskoj se večeras završava popis stanovništva. Sjeverna Koreja spremna je na izravne razgovore sa Južnom Korejom, izjavio bivši američki predsjednik Jimmy Carter. Oko 200 članova sirijske vladajuće Baath partije podnijelo ostavke zbog nasilnog slamanja prodemokratskog protesta. Preko 170 ljudi poginulo je na jugu SAD-a uslijed divljanja tornada, najnoviji je bilans. Vojske Kambodže i Tajlanda postigle dogovor o prekidu vatre. Gotovo polovica svjetskog stanovništva izložena je opasnosti od malarije, saopćila Svjetska zdravstvena organizacija. U indijskom gradu Mumbaju zatvorena je posljednja fabrika pisačeg stroja u svijetu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa kišom. Temperature od 13 do 19, na jugu do 22 stupnja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo naše emisije 18.22 sata te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.